Tas var skanēt manā izpildījumā apmēram tā. Ты вся во мне, куда бы ни шел, я пью тебя со всей своей жаждой. Так что блиствы твоей прохладный шелк стер губ моих остатки капли каждой. Я ухожу, твой золотой песок...
Чака дзейола atvadīšanās no nomales krievu valodā lasa Čaka muzeja vadītāja Antra Medne. Dzejola atzejojas Vladimirs Ņevskis un šķiet, ka viņam ļoti precīzi izdevies notvert šī dzejoļa dvēseli, to smalko stīgu, kas jaušama zemtekstos vēl dziļākais vārdiem. Lūk, Antras Mednes lasījumā šis dzejolis skan latviešu valodā.
Tu nomali, kas nāc man vienmēr līdz, es tevi izdzeru ar visu savu alkmi, pēc tam no lūpām tavu lapu zīts, lai noslauku man palikušo valgmi. Es aizeju un tavu gaišā smilts.
Krājumam pilsētai izraudzīt kopumā 15 Čaka dzejoļu par Rīgu, kas visi izlasāmi septiņās valodās. Līdzās latviešu arī vācu, angļu, krievu, zviedru, franču un spāņu. Krājumu veido septiņas atsevišķas nelielas grāmatiņas, lai lasītājs varētu izvēlēties dzejoļus tajās valodās, kuras tieši viņu interesē, stāstā Antra Medne.
Katrai valodai ir sava maza grāmatiņa, un tas nozīmē, ka, ja kāds cilvēks neprot franču vai neprot zviedru valodu, viņš var pirkt tikai grāmatiņas tenīs valodās, kur viņš spēja arī normāli viņus izlasīt un saprast. Katrs no lasītājiem var izvēlēties to valodu, kas viņam ir vistuvāk un saprotamāk.
Lai arī jaunā vizuālā ietērpā grāmata ir atkārtots izdevums un nav nejauši, ka nāk klajā tieši Rīgas kultūras galvaspilsētas gadā, kad Rīga ir uzmanības degpunktā. Arī pirmais izdevums nāca klajā zīmīgā laikā 2001. Gadā, kad Rīga svinēja 800 gadi, bet Čakam tas bija 100. Jubilejas gads. Tagad pirmā izdevuma grāmatas jau kļūšas par retumu. Grāmatas idejas autori ir kādreizējā Čaka muzeja vadītāja, bet tagad Ventspils rakstnieku mājas direktors. Andra Konste. Viņa atminas, ka ļoti interesants bijis pats tulkošanas process, jo Čakam ar katru no sešām valodām bijuši ļoti dažādas attiecības.
Man visinteresantāk likās, kā mums gāja ar spāņu valodu, jo toreiz to darīja divi spāņu valodas pratēji. Tas bija Edvins Raups, viens no labākajiem tulkotājiem, un flamenko ģitāras meistars Andris Kārkliņš, kurš atkal bija dzīvojis pie spāņiem, tur ar čigāniem, un viņš atkal zināja pilnīgi citas leksikas slāņas, un tad man bija ļoti interesanti vērot, kā viņi Čaka muzejā abi divi tur tulkoja un strīdējās un vicināja pa gaisu vīnu pudeli. Nu, tas viss bija tiešām tā kā tādā Spānijā. Bet pēc tam viņi abi teica, nu vismaz Andris Kārkliņš toreiz teica, jā, ka viņam šķiet, ka tie dzejoļi viņiem ir iznākuši gan arī labākā oriģinālā.
Kā ļoti izcils atzejojums Andra Konste min arī Ludmilas Azārovas un Vladimira Ņevska veikumu krievu valodā, Jura Kronberga atzejojums zviedru valodā, perfekts esot tulkojums vācu valodā, taču viņai par lielu izbrīnu tik labi nav veicies ar franču valodu.
Franciski bija ļoti grūti un tas skan tā neliterāri, bet tie dzejoļi neatzejojās nepakam. Bet nu beigās Astras Krāban to toreiz izdarīja. Bet Baņu Trubes, kurā atzejoja angliski, viņai savukārt bija ļoti daudz jautājumu, jo tur bija lietas, ko no 30. Gadiem bija pat grūti, nu, kad tu to dzeju lasi, tu vairāk to redzi kā dzeju, bet kad tev pajautā, bet tieši kādas lampas bija uz ielas, lai varētu saprast, kā to atzejot, tad dabūju skaidroties pat ar vēsturniekiem, kādas tās lampas bija, un tieši kādas smakas vējš nes no dārziņiem. Ar katru to tulkotāju mums bija tāds atsevišķs mīlas romāns, varētu teikt, pilnīgi dažāds.
Aleksandra Čaka dzejoļu krājuma septiņās valodās pilsētai atvēršanas svētki notiks šodien Čaka muzejā 4. Pēcpusdienā. Baiva Kušča, Latvijas radio.